Božie slovo si môžeme otvoriť spolu so mnou, alebo nalistovať si Lukáš 10. kapitola od 25. verša, kde čítame tieto slova. Lukáš 10. kapitola od 25. verša. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš sa opýtal, a čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? A on odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýta Ježiša, a kto je môj blížny? Na to mu Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali a nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levíta, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobyča a zaviedol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu, kto padol do rúk zbojníkov? A on povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Viete, že sme začali takú sériu kázni o tom, ako má vyzerať zdravý misijný zbor. Teda zbor, ktorý je po stránke takej ako dobre hodnotený, kde je naozaj ten život, plný život. A zastavujeme sa pri rôznych témach, rôznych myšlienkach. Dnes máme tému milosrdenstvo. Milosrdenstvo a sociálna spravodlivosť. Tak dovolte niekoľko otázok. Ležia nám na srdci trpiaci ľudia z nášho okolia? Vieme prejaviť súcit s núdznym, a teda aj konkrétne? Vnímame utrpenie, bolesť, príčiny bolesti druhých ľudí a vieme na ne správne reagovať? Má cirkev pomáhať chudobným, bezdomovcom, sociálne vylúčeným ľuďom? Ak nie, tak prečo nie? Ak áno, tak prečo? A dokedy? A koľko sa má venovať? Koľko času? Koľko financií? Väčšina vás, starších ľudí, ktorí ste zažili komunizmus, viete, že vtedy platilo, bola jednoducho istota práce. Každý človek musel byť zamestnaný. Musel mať prácu. Veľmi sme v tom období nestretli žobrákov. Ani sme nestretli ľudí, ktorí by boli bezdomovcovia, pretože štát svojím spôsobom sa o nich postaral. To právo na prácu sa zmenilo na povinnosť. A kto nebol zamestnaný, tak na to bol paragraf a bol označený ako príživník. Každý jednoducho musel mať v občianskom preukaze nejakú pečiatku svojho zamestnávateľa. To sa však zmenilo. A vieme, že už to tak nie je a to tak neplatí. Prišiel rok 89, prišla veľká zmena a prišla zmena aj do cirkvi. Cirkev, ktorá v tom období bola prenasledovaná alebo trpená, tak sa zmenila na slobodnú s veľkými možnosťami, s veľkými príležitosťami, s veľkými výzvami. Uchopili sme tie výzvy ako zbor, ako cirkev. Keď som premýšľal nad touto témou o milosrdenstve, tak nemohol som ináč ako siahnuť po tom príbehu o milosrdnom Samaritánovi, aj keď ste určite už počuli možno aj desiatky kázni na túto tému. A je to také notoricky známy text. A predsa si uvedomujem, že to slovo je stále ešte živé a aktuálne. Pozrieme sa na týchto troch mužov, ako idú okolo zraneného. Nie je napísané, že by mu nechceli pomôcť. Je napísané, že mu nepomohli. Možno mali nejakú túžbu, možno mali aj nejaký súcit, ale nepomohli. Je dosť možné, že ten súcit, ktorý mali v tom svojom vnútri, tak bol prehlušený tým, že mali veľa starostí, mali veľa povinností, nemali čas. Každý z nás máme každú hodinu, každý deň veľmi dôležité veci. A tento príbeh je nám tak notoricky známy, že keby sme išli okolo takéhoto zraneného človeka, tak by sme si aj povedali, možno si to aj myslíme, že to je niekde v nás, že no tak ja by som asi sa nezachoval ako ten kňaz a levita, ja by som určite bol ako ten Samaritán. Sme si istí tým svojim milosrdenstvom? Niekedy mám pocit, že tá naša istota skôr vedie k tomu, že zabudáme na to, koľko času, koľko zmarených plánov, koľko eur to milosrdenstvo chudáka Samaritana aj naozaj stálo. Možno by sme pomohli, možno by sme zavolali sanitku, počkali by sme na policajtov, mali by sme pocit, že sme to dobre zvládli. Len Samaritan dal do toho o mnoho viac, ako len privolať pomoc. Prvý ide kňaz, toho raneného obíde. Dôvodov je viac, znesvetenie, zdržanie, pocit dôležitosti, lenivosť. Jedným slovom, komplikácia. Ak sa zastavím, skomplikujem si život. Mal svoj čas veľmi nabitý. Jeho harmonogram nezniesol ďalšej komplikácie, ktoré by mu vstúpili do cesty. A čím väčšie máme kompetencie, čím viac sa druhí musia spoliehať na nás, čím sme dôležitejší, alebo máme pocit vlastnej dôležitosti, tak sa ukáže, že môžeme sa dostať do tej istej situácie ako tento kňaz, že si ho možno ani nevšimne. Možno tá výzva a tá príležitosť, ktorú sme dostali od Boha, ju ani možno neuvidíme. Kňaz sa ponáhľal za svojim poslaním a mal veľkú zodpovednosť a keby sa nechal, teda keby sa venoval tomu človeku a keby náhodou zomrel, tak znamenalo by to niekoľkodenné očisťovanie, rituálne očisťovanie, ktoré si on ako kňaz naozaj nemohol teraz dovoliť. Čo je treba urobiť? To prvé a dôležité je, že sa potrebujeme vymaniť z takého vlastného zovretia termínov, pocitov dôležitosti, pocitov, ktoré nás vedú k tomu, že máme návrh, že sme a myslíme si, že sme lepší ako iní. To, čo nám Božie slovo odkrýva, je to, že tá zmena musí prísť niekde vo vnútri. Zmena musí byť vo vnútri. A to je vlastne aj zmysel toho dnešného nášho premýšľania. Zmena začína dnu. V nás samotných náboženstvo nepomôže. Kňazovi ani druhému mužovi, levitovi, náboženstvo nepomohlo. Obetné predpisy, chrámové povinnosti im zviazali ruky. A predsa je niečo veľmi dôležité. Božie slovo nám hovorí, že sú to tri také veci. To prvé je, že tá zmena sa musí dotknúť nášho vnútra a našej lásky. Láska z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. To má byť takým cieľom kresťanského vyučovania. Práve takto píše apoštol Pavol začínajúcemu kazateľovi Timoteovi v 1. kapitole. Láska z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Kde sa táto láska berie? V milovaní Boha a v ospravedlnení pred Bohom. To je veľmi dôležité. Ospravedlnenie, ktoré môže človek dostať len od Boha. A z lásky ho dostávame skrze Pána Ježiša Krista. Tak sme to počuli. Aj v tom slove pre deti, ktoré sestra Beata hovorila, že Pán Ježiš zostúpil z neba a išiel na kríž. Jeho láska sa takto prejavila. Videl na smrť radeného Martina, Ľuda, Janka, Ferka, Marienku, Aničku a neviem, aké iné meno, kde videl, že títo ľudia môžu naozaj zomreť. Ak neprídem, ak ja nezasiahnem, zahynú. Milosrdenstvo Boh nám prejavil. A tá láska teda má byť z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Čo je to viera? Ako silno veríme? Koľko veríme? Dá sa viera odmerať? Všelijaké asociácie nám môžu ísť v našej mysli aj teraz. A my sme s Ankou čítali taký výrok od Anny Voskampovej, ktorá napísala Viera je sloveso. A mňa to veľmi zastavilo, keď som počul túto krátku vetu, že viera je vlastne sloveso. Ja keď verím, keď robím, keď kráčam, keď varím, keď, ja neviem, sadím niečo, alebo akúkoľvek činnosť robím, tak to vlastne tým vyjadrujeme. A ak my hovoríme, ja verím, tak ako budeme príjmať nový člen do zboru a budú vyznávať svoju vieru, povedia, verím a vyznávam. A to slovo verím vlastne znamená naše skutky. Znamená, že niečo robím. Viera je skutok milosrdenstva. Vstúpme naplno do života takejto viery, viery, ktorá je plná milosrdenstva. Takže tá láska z dobrého svedomia, čistého srdca, úprimnej viery. To je to jedno, čo nám môže pomôcť. To druhé, čo nám pomáha, je pokora. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, dajte si pozor, keď niečo dobre vykonáte, tak povedzte, som len neužitočný, nehodný služobník. Urobil som to, čo bola moja povinnosť. On nás nenechá zaspať na vavrínoch,
nechce, aby sme spišnili, aby sme si namýšľali, som niekto, som niečo, pretože ako náhle začneme takto rozmýšľať, tak sa buduje tá naša ješitnosť, taká samolúbosť a vraj u mužoch po 40-ke rastie do obľudných rozmerov. Neviem, či aj u žien, ale to som niekde čítal, že hlavne u mužov. Tak bratia, ktorí máte po 40-ke, pozor. Ešte si na to daj tiež, že to príde ľudo po 40-ke. A to, keď sme ješitní, keď sme samolúbi, keď sme zahľadení do seba, tak to je to, čo zakrivuje ten náš pohľad. Pozeráme vlastne ako keby do toho zrkadla. My nevidíme reálne cez to sklo, ktoré je v okne. A to tretie pomôže, keď zmeníme svoje hodnoty. Kňaz a Levita mali svoje predpisy, ktoré predpisovali tú očistnú kúru po dotyku mŕtvým telom, čo keby teda ten ranený im skonal v náruči. Kto urobí tú moju prácu? Určite by bol zmetok, bol by chaos v chráme, lebo ako to je, keď tam nebude kňaz? A už sme vlastne pri tých prioritách. Aké priority máme? Je tá chrámová služba skutočne dôležitejšie ako pomoc ranenému? No, oni si mysleli, že áno. Teda kňaz aj Levita si mysleli, že áno. Ale pán Ježiš si to nemyslel. Zvláštne slovo. Pán Ježiš s obľubou uzdravoval v deň odpočinku v sobotu. Hneval tým samozrejme náboženských vodcov, ale svojím konaním vlastne ukazoval na to, že tá núdza človeka je nad chrámovými predpismi. A aj dnes vlastne kresťania často rozširujú tie Božie príkazy, zákazy o hlúpe bremena a pridávajú ďalšie. Cedia komáre a ťava uniká. Tak je to v písme napísané. Záleží na nepodstatných veciach, prikladajú im neprimeranú dôležitosť. A pán Ježiš hovorí milosrdenstvo a láska. Alebo ten starozmluvný text, milosrdenstvo chcem, nie obeť. Ten tretí muž bol opovrhovaný Samaritán, je naplnený súcitom. Tiež mal svoje plány, tiež mal svoje príkazy, mal svoje nariadenia, tiež mal aj svoju ješitnosť a aj svoju lenivosť, ale mal súcit. A tento súcit bol stále väčší ako jeho ješitnosť a plány. Väčší ako jeho predpisy. A tak my by sme vlastne mohli vyjadriť takú vďaku. Pane, ďakujeme ti za tento súcit. Ďakujeme ti za to, že si dal tento dar, že ešte dnes môžu ľuďom vstúpiť do očí slzy. Ale my sme stále viac a viac imunní voči núdze, voči chudobe, voči utrpeniu. Priamom prenose pozeráme šokujúce zábery z autonehody alebo z vojny, pozeráme na obete všelijakých podvodov. Skrátka, keď to všetko človek vidí, tak zrazu sa stráca tento súcit. Naše svedomie sa otupuje, súcit mizne. A namiesto toho prichádza pasivita, podozrievanie, strach. Čo ak by sme naleteli nejakému podvodníkovi? A okrem toho máme argumenty, že ten človek to zneužíva. Samaritan bol pohnutý súcitom. Slzy mu vstúpili do očí. Vďaka za tieto slzy, Pane. Vďaka. Vďaka, že ešte vieme plakať a že je nám vôbec ľúto druhého človeka. Dôležitou prioritou v tomto svete je hneď po milovaní Boha všetko, čo mám. Súcit s blížnym, ktorého denne stretávam. Všetky povinnosti sú neskôr, to potom. Kto nám urovná poradie našich hodnôt? Kto zmení ten náš zaužívaný život, ktorý žijeme? Ako zrušíme svoje falošné priority, keď máme tak málo síl? V našich silách to nie je, ale Pán Ježiš hovorí, že čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Preto si uvedomujeme, že to je otázka toho nášho duchovného postavenia, v ktorom sme. Kto môže byť spasený? Kto môže zmeniť svoje myslenie? U ľudí to nie je možné. Boh to môže. A tak chcem vlastne nás všetkých pozvať tomu, aby sme robili to, čo je možné aj nemožné, nie v našich vlastných síl, z našich vlastných síl, ale chcem vás pozvať k tomu, ktorý to nemožné v tvojom živote môže urobiť. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si vstúpil do Božej prítomnosti a aby si bol naplnený Duchom Svätým, ktorý ťa povedie k tomu súcitu, aby aj v tvojich očiach, aj v mojich očiach boli vidieť slzy. Poď k nemu a požiadaj ho o to, aby on menil ten rebríček tvojich hodnôt, aj tvojich priorít. Požiadaj ho o súcit, o lásku z čistého srdca, o dobré svedomie a úprimnú vieru. Viera je skutok. Veriť znamená niečo robiť. Skutok milosrdenstva. Vstúpme teda naplno do toho skutočného života viery. Amen.